إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بوكي جينا بي ني سانتا يالا سيني بوروم سبحانه وتعالى ديكو ديماليكو ديكو نيانيت مو ديغال ني سيني ريتي ريتي بكار دي سيدني امول كين ñu wara jaam ci deug fudul mom subhanahu wa ta'ala ta bokal la ñeelu ko di sédé ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la dawam la tanéfam la yalla ñu ko yalla xeyal mom ak sahabaam ak képp ku top suñu gom di rafetal bo bis penc di taxaw ñu denkal suñu bokk mbokk yi di len denk ragal yalla subhanahu wa ta'ala muy denkane wala wote gimu wo way gemi ci nañ ko ragal ragal ko moy def ay ndigalam comme nim ko diglé bayyi ay terem comme nim ñu ko téré tañi fagandiku yu nga xamanteni mo ñuy jariñ fa ñu jëm yowmal qiyamati yalla taftalati batay ci wote bi ni na ngeen ma ragal ndax man yàlla ku dañ kumpalaat ci lépp lu ngeen di def. Mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi ko fasiyene amal ci li ñuy wax istismaru waqt, investissement bu ñu war a def ci temps. Bis bu set mbokk yi 24 heures la ñuy wàññi ñu ni mën na bis sënkam, waaye bis boobu dafa bokk ci mbindeefu yàlla yi subhanahu wa taala buy xëy saa su nekk di ñu alerte. Bis buy xëy rek mun ñuy wax ñun lii ñu doomu aadama yi, ñu ngi naan ñu man de mbindeef la boo xamante ni yàlla moo ma yónni ci yéen, te lépp loo xamante ni def ngeen ko ci sama biir bu demee ba jant sof nee na dañ koy lem ba mu jekk rek yéegaleñ ci kaw borom bi subhanahu wa taala dossier ba yéeg na. Nee na du ma ñëwaat nag man bis boobu du ma ñëwaat lu dul yow man qiyaama ci laay ñëwaat, lépp lu ngeen defoon ci sama biir dinaa ko seede. Loolu mbokk yi di alerte boo xamante ni alerte bu fort la ci képp boo xamante ni am nga dégg-dégg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toftal ci hadith mu ni benn waaye dafa ñëwoon di ko laaj ni ko na ko dénk. Mu bokkoon ci dénkaan yi ko waxoon ni ko sa job gi nga xamante ni moom la la yàlla jox muy temps bi nga am na nga ci profité nga jaamu ci yàlla balaa ñàkk temps di ñëw. Mbokk yi waxtu lii di temps borom bi subhanahu wa taala da koo jox dayoo boo xamante ni moom yàlla mi ko sàq da cee waat ci bërëb yu bari. Wadduha walleyli ida saja yàlla waat na ci yor yor, walleyli ida yaqsha waat na ci guddi, waat na ci wal asr ci jamono borom bi subhanahu wa taala ci lépp lu muy waat rek ñun doomu aadama yi war nañoo xam lan moo tax borom bi subhanahu wa taala di ci gim. Loolu tax ba mbokk yi ci jamono gii ñu toll ñu ngi wax jamono rentrée des classes. Bu ñu waxee jamono rentrée des classes mooy année scolaire bu bees bu xale yi dugg mu war a durer 9 mois. Waaye lañ ne sa njëkk a jox ci boo duggee rek mooy emploi du temps, mooy temps bii ñu la jox mooy lii nga ci war a def. Loolu dégg-dégg bi si jullit war a am bu njëkk mooy borom bi subhanahu wa taala bi ñu defalee àdduna bii ñu mën a considérer comme suñu sàgg classe. Bam ciy wàccee suñu maam aadama ak xawa ak iblis qul nahbitu minha jamian la wax da leen wax wàcc leen ci kaw suuf. Boobu lañu borom bi subhanahu wa taala nam moo na liggéeyloo loo xamante ni ëllëg moom la ñuy fay. Doomu aadama bi nag nekkam ci kaw suuf lii sa capital dund ci kaw suuf mooy ba nga gënee àdduna ba ngay faat, loolu mooy sa capital dund ci kaw suuf. Te borom bi subhanahu wa taala moo ko nëbb kenn ku ci nekk ci bis ba nga fi war a jóge, jamono ja nga fi war a jóge ak fa nga war a jóge, kenn saxu fi. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal nu emploi du temps ci ak jullit naka la war a mën a jëfandikoo jamono ji nga xam ne mu war a dund ci kaw suuf te xamul kañ lay jeex ana ci lan la ko war a jeexal. Bis njëkk mooy jullit bi war naa fexe ba ci calendrier dundam chaque jour su xëyee li muy njëkk waxtu di ko bàyyi xel mooy waxtu julli, waxtu yam war a jaamu yàlla subhanahu wa taala. Te bëse gën a rëy ci jaamu yàlla mooy assala assalaatu imaatu diin la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Julli moom mooy kengu diine, fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin. Képp ko taxawal taxawal nga diine, waaye képp ko sànq wax jaatu ngay def beneen jaamu yàlla. Ndax julli dafa mel ni ci jëmm doomu aadama boppa nit mën naa ñàkki loxo di dund, mën naa ñàkki tànki di dund, mën na ñàkk ñaar yëpp di dund, waaye bopp moom amul kenn ko ñàkk bay seen muy dox. Noonu la julli mel ci jaamu yàlla yi. Moo tax yam saa sa ne na fa man aqaamaha faqad aqaama diin, képp ko taxawal taxawal nga diin. wa man halamaha faqad halama dir borom subhanahu wa ta'ala ñuma ci alquran inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta julit bu julli joté yaramam dafa wara di yeb rek jakkar la borom subhanahu wa ta'ala ndax rendez-vous la bu am ak yalla rendez-vous bo xamanteni amul lenn luy dox sa digënté ak borom bi boone allah akbar mubashatan yow ak mom la ngay diiso ak mom lolou julit bu war na ta jox gënte go xamanteni waxal ak manam mom waye keuruk julit waxtu julli joxe dafa wara melni da am lu xey ci keur yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi ñu yalla royelo mom su julli masana jox lepp lu mu nan def da ngay xol ci xar kanam bi xamni amatul lenn yitte lu dem julli non la waxe won tamit ni bu fekkonte ni bañu na wuté julli gi may julli ci mbolo mi dina yabal wutal kenn mu wutuma fi ci place bi ma dem tek ñi nga xamanteni degg nañu nortu bi amuñu ben ngant ma tek fi seen kër tek le seen kër tal seen kër seen taw bokk yi kon dafa wara bokku ci clan bi julli moy ngay pomp waxtu julli ci ko julle ci mbolo mu bokk tamit ci li doomu adama bi wa tek ci emploi du temps dundam ci kaw suuf moy nga fexé ba say ñaayal way jur budé yalla mu ngi def ngay dund ak ñom ba neug na ci nga len di jégué di len saytu di len yir wa sahibuhuma fi dunya ma'rufat lepp lo xamanteni nak ñek la lu yalla tigle da bañ len top ci len lo xamanteni ak bokkale la wala moy yalla waye top len yir len taxaw len lol dafa wara bokk ci clan bi julli ci ay wayjuram bu de ne na dañu faatu yalla mo ni bul juk di len ñaanal wa qul rabbi khalhuma kama rabbayani saghira yow yalla na nga yeram sama ñaari wayjur yi comme nañ ma yerame won ba ma nekké goné ndax bo nekké goné lepp lu la dal ci metti sa wayjur mom guddi kok da koy fere du nelaw lekkam dootul baax dootul tarati bopam yow dong lay tal mu danger do ñew sax yow ci walu bop lay jema protéger pour mom danger bi dal ci kaw motax yalla ñaan gi niñu ko teggale mom yalla mi sax mo gëna xam li ñuy digal aqul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin kul jahil fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقينا بن سنتات يا الله سبحانه وتعالى بجل ربي سلم الكي من سنت محمد صلى الله عليه وسلم بتيك يا الله ينون سنين كنا بن يا الله واتيك توسوك ngir ñu jaamu ko rek ta bañ ta bokkale ak kenn ndax ño yabalal jangale kat bu magdi ñun ñi nga xamanteni ñoy khayru ummati ukhrijat linnas xet bi mujju bi gën xet bu mësa wacc ci kaw suuf waccel ñu yonent bi gën ci yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu leral ñu lepp lo xamanteni ñun yitté won nañ ko ci jaamu yalla ci kaw suuf lu ñuy jariñ ëllëg yowmal qiyamati bu ñëwé ñu togandok moom ci jannatul firdaws a'la yalla ci yalla defal moom alayhi salatu wassalam moo ñuy jàngal ba tey ci li ñu war a jeexalee suñu waxtu fii ci kaw suuf balaa bis bi nga xamante ni kumpa la ci kenn ku nekk ci ñun di ñëw sa kanam muy dee moo tax mu ni kii borom kër it ni mu war a jeexalee waxtoom dafa war a bokk ci emploi du temps mooy mu jege lool njabootam tay yekati liko yalla wursagale diko def ci biir njabotam mom la alayhi salatu wassalam neena khayrukum li ahlihi ki gën ci yeen moy ki gën ci njabotam gis nga borom te bo xamanteni mom bu ko doom yi deg di daw bu ko doom yi deg rek di daw ndax fitna go xamanteni mom lay wacce ci sen taw ta mom de nak nakate bu genné doomu jambori lay jël lek ñukay jégué di daw mu len di yëkëté ka tek dañena lool amu ci terme neena yow nekko ki gën sa sam neena ko yow nekko ki gën moy ki nga xamanteni moy ki lewet oyof ba boko fekke ci bir jabotam da nga yaakaani ñoom sax ñoom maasi ndax dafa bokku ci roy kay bi ñepp ci xalé moy wajuram yow mi jangale kat ak lo mëna wax ci sagesse wala xam xam ci xalé bi ngay jangal xalé bi mënu ko dégg loolu dafa dem fekk ci kër ga wajuram diko jëfé bu boba lay ko lay ñaari mosu soko jëfé kon yow da nga am masulé sakaramu jabot moto alayhi salatu wassalam ci hikma ko yalla jox mo ni dafa bok ci sa emploi du temps ngay passé waxtu bari ci li da ci sa njabot mu bok ba tay ci li doomu adam bi wara bolé ci emploi du temps ci dundam moy di togondok mak ñi nga xamantene dañu am sagesse yalla denk len len na ci ay xibra moy ay experience bari na mak ñoo xamanteni wala xalé yo xamanteni ñu ngi nekk ci képaru mak mo xamanteni da fess del liñ nane bërgu bu fess ñu ngi wante mom ñak na ko xam ba du togondo sa ak man ginnaw ba ñeneen ñewé jarino ci man bi ba mak ma dem faat ci lay sogu reccu nak ni naka tamal la nekkon sama bet xawma dañ ni mak du yalla waye yag nak yalla même bu deni amo xam xamu mokal alquran ak hadith yalla jagleluko waye dundu nga ay experience yo xamanteni xale mën na ci jeriñu aduna ak alakhirah kon dafa bok ci li nga xamanteni doomu aram da ko wara boole ci emploi du temps moy di jégué mag ni mom la ben borom xam xam waxal ni jalisul hukama yi fa inna mujalasatakum ghanima de len tog ak mam ñi nga xamantene dañu am sagesse ndax tok gi ngeen di togondo ak ñoom da len di yok ci aduna da len di tamit jural ak ngeen seen dem ci yowmal qiyamah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه ورحمه الله